Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija alustab ja selle nädala tegijaks võib julgesti kutsuda meie uut väliskaubanduse ja infotehnoloogia ministrit, kes eile andis ametivande Riigikogus ja sellest hetkest asus ka tööle. Ja tere, Kaimar Karu.
Tere päevast.
Ma ei tea, et peab vist ministriks saamise lugu otsast alustama, et enne kui üldse poliitika ja tööasjade juurde läheme, et võib-olla natuke räägiks sellest, et kus te koolis olete käinud ja kust esimese hariduse saanud ja siis juba edasi.
Et nii kaugelt päris ei alusta, et sündisin sellisel aastal seal ja seal. Ja...
No võite ka seda öelda.
et jah, 80 ja Tartu, et vastan selle küsimuse ka ära. Põhikoolis käisin, või noh, mingil hetkel vanemad kolisid Tartust Põlvamaale. Ja põhikoolis käisin ma vastse kuustas, 9. klassi. Tol hetkel veel, kui esimene klassi võid jõud 0. klassi ja kõik sellega seonduv. Ja gümnaasium oli Tartus Tamme gümnaasiumis, mis on, oli väga hea kool ja ma usun, et jätkuvalt on väga hea kool. Seal ma tegin ka õpetaja tööpraktikat ühel hetkel. Ja pärast Tammet, seal tegelikult oli mul mitu mõtet, et mida ma võiks õppima minna. Üks neist oli ka ajakirjandus, mille raames ma siis eelnevalt tegin kaastööd nii Eesti Raadio Tartu stuudiole kui Tartu Postimehele, aga lõpuks valik langes siis ikkagi filosoofia kasuks, mis oli üllatuseks ka mul endale, kui lõpuks see otsus tehtud sai. Ja hetkel küll vähemalt tundub, et see oli ilmselt üks minu elu defineerivamaid ja paremaid otsuseid tol hetkel, et minna õppima filosoofiat. Ja noh, siis õpingute kõrvalt sisuliselt juba enne õpinguid olema kogu aeg ka tööd teinud või tööl käinud, mis tõttu see õppimise perioodi oli natukene pikem, kui oleks võinud olla lõppkokkuvõttes. Bakalaureus oli okei magistriga või siis noh, mis nüüd on teadusmagister, et sellega oleks natukene pikemalt, kui oleks tahtnud. Aga hea kogemus, väga hea pagas, positiivne pagas tuli sealt kaasa ja jah.
Vasse kuuste, on selle kandiga siiamaani mingid sidemed, vanemad kus elavad?
Vanemad elavad seal kandis, ja noh, ütleme siis asula endaga on pigem vähe seosed, sellepärast, et klassikaaslased on ka pigem igale pole laiali kolinud, et jah, ühesõnaga noh, seos vanematega ja sellega enam vähem piirdubki, plus siis vahepeal asula.
Aga vanemad elavad seal Vasse kuustes, enam ei saa öelda Vasse kuuste vallas, sest valda enam ei ole teatavasti.
Kõik Põlva vald, jah.
Kõik on suur Põlva vald.
Nad ei ole seal nagu sees, et nad elavad natukene eemal.
No Vasse kuuste vallas, kui vanad
mõttes mõelda.
Just. Noh, kogu seda hariduskäiku kuulates filosoofiat, kus see IT tekis?
IT oli huvi juba põhikoolis, et vastsekuuste kool oli üks neid koole, kes sai üsna varakult endale ka esimesed arvutid. Ma ei mäleta täpselt mitmendas klassis, ma tol hetkel olin, aga meile ilmusid, oli meil üks juku ja kaks mustruhelise ekraaniga vangi ja ega programme nende peal ju väga ei olnud. Juku peal oli paar mängu ja vangi peal oli siis tekstitöötlus ja basic, eks programmeerimiskeskkond. Ja selleks, et huvitavaid asju saaks arvutiga teha, tuli need huvitavaid asju ise looma hakata. Ja sealt sai see, tuli nagu see programmeerimise pisik ja sai siis huvi arvutite vastu alguse. Noh, kõrvalruumis oli meil ka Spektrum, mille peal mängisime televiisorimänge. Ja noh, kuidagi nii ta läks ja siis noh, gümnaasiumis ka selles mõttes, et meil oli väga hea arvutiõpetus ja kuidagi kinnistus, et gümnaasiumi lõpus tegelikult ma juba läksin noh, mitte põhikohaga tööl, aga juba hakkasin firmadele tööd tegema siis IT valdkonnas.
Kui enda noh, noorpõlve kogu kooli aega ei saa ju lapsepõlveks päris kutsuda, aga tagasi vaadata ja mõelda nendele, noh, ma saan aru positiivsetele, kuidas ma ütlen siis suunamistele, mis tulid kas või Vasse kuusse koolis nendest jukudest ja nendest, et kui nüüd vaadata no seda tänaseks hetkeks tiigrihüppe, kui niisugune on ära toimunud, et meie tänapäevast koolisüsteemi ja kooliharidust, ma mõtlen just IT vallas, kas seal uue värske selle ala vastutava ministrina, ma ei mõtle mitte nüüd kooliharidusest vastutava, vaid IT ministrina, on ka sinna poole mingid asju, et kuidas neid noori noh, veelgi rohkem ikkagi IT-ga kohanema panna või on tegelikult see toimumas juba päris hästi?
No ühelt poolt mõtleks, et loomulikult mul on mõtted ja mul on need mõtted kogu aeg olnud ja no töötasin peaaegu 6 aastat kokku õpetajana, millest no siis poole kohaga või lisatööna ja suurem osa sellest ajast ma olin ühes või teises koolis ka informaatikaõpetaja. Eks ma olen näinud ja proovinud, nagu näinud erinevad lahendusi ja proovinud erinevad lahendusi. Äkki sel samal aastal, kui ma kolisin Eestist ära, ma arvan, et see võis olla sama aasta loodi ka HITSA Eestis, no, mille loomise juurest ma jäin siis jäin kaugele. Ja enne kui ma ministriametis asusin, määrati mind HITSA nõukogu liikmeks. Ma olen jõudnud isegi ühe koosoleku ära osaleda ja see, mida ma nägin, mida, kuidas nemad mõtlevad, mis neil plaanis on, mida nad teevad, kogu siis nii siseriikliku kui rahvusvahelise koostöö mõttes. Kui ma olin enne toda rolli võibolla veidi murelikum selle osas, et mis toimub, siis pärast seda mulle jäi küll mulje, et selgelt teatakse, mida tahetakse teha, on sihid paigas ja on päris sellised adekvaatsed, mõistlikud, realiseeritavad plaanid, et see pakkus mulle rõõmu. Mis puudutab IT-haridust natukene laiemalt ja see ei ole jällegi, et see ei ole Eesti spetsiifiline küsimus ja meile jõuab see teema varem või hiljem nii kui nii, on see tasakaal õppe puhul siis tehnoloogial ja humanitaarial. See miks küsimuse küsimune kindlasti, aga uute lahenduste puhul selle läbimõtlemine, et miks me neid teeme ja mis on nende lahenduste mõju meie ühiskonnale või meie väiksemalt linnale või külale või ühiskonnale või sellele inimgruppile või sellele inimgruppile. Et sellel on hästi vähe maailmas tähelepanu pööratud. Ja rõhk on läinud ka koolituse puhul, et tehnilised oskused, mis on noh, loomulikult on olulised, programmeerimisoskus või siis riistvaraga tegelemine, aga me juba näeme märke sellest, et kui me jätame mõned küsimused kõrvale, siis me jõuame kohati lahendusteni, mis ei ole väga head. Et ma usun, et tehnoloogiaõppe peaks ka seda komponenti päris tugevalt sisaldama, aga see ei tähenda seda, et tehnoloogiaõppe peaks olema 50% programmeerimist ja 50% filosoofiatega. Aga ignoreerida selliseid teemasid ma usun, et ei saa.
Siin kohal kuulame korraks reklaami, jätkame juttu meie uue väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministriga pärast seda.
Nädala tegija
jätkab saates täna eile Riigikogus ameti vande annud uus väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Kaimar Karu. Mina olen Meelis Atonen. No me jõudsime, kui nii võib öelda, siis lapsepõlves täismehe ikka ja võib-olla ei hakka kogu, kus mõtlen, töömehe karjääri ja kõiki ametikohti läbi käima, aga te olete selles valitsuses vist erakordne mees, et nagu ma aru saan, te tulete põhimõtteliselt Londonist ministriks.
Nii on, et natukene vähem kui 6 aastat tagasi kolisime Londonisse, olles saanud kutse siis sinna tööle asuda, mis tol hetkel klappis väga hästi minu mõtetega, et võib-olla võiks mõnda aega Eestist eemal elada ja võib-olla võiks selleks kohaks olla London, või noh, siis tol hetkel Inglismaa laiemalt, aga noh, London on ju torelin ja seal ma siis olen olnud, jah.
Mis laadne töö või mis laadne äri see oli, mida te Londonis tegite?
Et kui ma sinna kolisin alguses, siis see roll, kuhu mind võeti, oli sellise vastloodud ühisettevõtte tooteportfeli või ühe tooteportfeli ühe osa juhtimine. Et Briti valitsus tolleks hetkeks siis noh, ligi 30 aastat oli omanud tooteportfeli, millesse kuulusid siis raamatud ja sertifikaadid ja eksamid ja selline noh, professionaalne areng või professionaalne koolitus. Et koolitus nad ise ei teinud, nende materjade põhjal siis tehakse koolitusi ja antakse sertifikaate välja. ja see oli olnud riigi omanduses pikalt ja kasvanud üle hästi suureks ja üle terve maailma. Ja see oli ühtlasi ka see teema, millega ma päris palju olin Eestis tegelenud, konkreetselt siis parimate praktikate kogud. Ja läksin siis sinna ühte neist toodetest juhtima, ehk siis selle ettevõtte eesmärk oli välja mõelda, kuidas oleks võimalik eraettevõtlus ja riigiameti koostöös seda tooteportfeli siis kasvatada ja muuta kasumlikumaks. See oli äriks muutunud aja jooksul ilma selle eesmärgit, et üldse kunagi äriks muutuks. Aga oli kasvanud juba päris suureks äriks. Ja küsimus oli see, et mida me saame sellega rohkem teha. Et algselt ma võtsin siis enda kanda ühe valdkonna ja hiljem siis peaaegu terve tooteportfeli. Et seal oli üks osa tooteportfelis, mis toimis eraldi üksusena.
No ütleme nii, et Inglismaal ettevõtluses töötada ja ühel hetkel helistab keegi, ütleb, et kuule, tule Eestis, on ministrit vaja. Noh, ma nüüd niimoodi huumoriga natukene kirjeldasin seda käiku, aga ma ei tea, hästi lihtsalt öelda, kuidas ministriks saadakse, et kuidas see teie nii kutse, ma saan aru, võõrastelt inimestelt piltlikult öeldes ikkagi jõuab?
Ma võib-olla isegi alustaks sellele vastamist selle eelmise teema jätkuga, et lisaks sellele, et võiks küll ju Londonis elada, kui pakutakse huvitavad tööd ja head palka, lisaks sellele, mis mind paelus tolle konkreetse rolli juures, oli väljakutse, mis sellega kaasnes, et see tooteportfell paljude jaoks tundus vananenud või aegunud, hästi palju oli tekkinud alternatiive aastate jooksul ja paljude jaoks tundus, et võib-olla see on täiesti surnud. Ja see väljakutse seal oli mõelda välja, kuidas oleks võimalik seda tooteportfeli taas elustada, ehk siis kuidas peab seda edasi arendama, kellega peab koostööd tegema, kuidas peab seda müüma rahvusvaheliselt, et see oleks jätkusuutlik, et Briti valitsus muuhulgas teeniks raha. Ja see oli see üks komponent, mis siis mind paelus selle juures. Ma kannan selle üle ministrirollile, kui mul on mulje jäänud, et ehitades kõigele sellele, mis on varasemalt aastat jooksul Eestis tehnoloogiasektoris tehtud, nii avalikus kui erasektoris, sellel on võimalik tohutult palju huvitavaid uusi asju ehitada. Ja samas signaale tuleb erinevatelt külgedelt või erinevat poolt, et see platform, mille peale see kõik ehitatud on, vajab rohkem hoolt, kui ta on aja jooksul saanud. Ja siis ma tahan kindlasti taaskord ära öelda, et kui ma seda ütlen või seda arvamust väljendan, et see ei tähenda seda, et ma süüdistaks kedagi milleski. Et lihtsalt rõhk on olnud rohkem arendusel ja vähem hooldusel. Ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus sellega peab tegelema.
Aga kuidas me
jõudsime? Ja mulle tundus, kui ütleme niimoodi, et rolli mõttes mulle tundus, et selles rollis ilmselt saab, ehk siis kui ma näen probleemi, mulle tundub, et ma näen ka lahendust ja need kaks asja kokku viia oleks päris vahva. Kui nüüd minna selle konkreetsete sammude juurde, et kuidas üks meesterahvas, kes elab Londonis, et kuidas tema jõuab Londonis Eestisse ministriks, siis alguse sai see kõik ühiste tuttavate kaudu suvel, mitte siis ministri rolli, vaid tutvustamine EKRE juhtidele. Selle sama HITSA kontekstis saime kokku, rääkisime, tundus, et sel teemal on klapp ja hiljem määrati mind siis rahandusministeeriumi esindajaks HITSA nõukogus. Ja ma eeldan, et tänu sellele lihtsalt oli minu nimi ja nägu siis ka laual sel hetkel, kui tekis vajadus leida uus inimene sellesse rolli. Me saime kokku sel teemal esimest korda tol laupäeval, kus oli EKRE üldkogu vist Tartus. Et ma olin ise tol hetkel just Tartus, et valmistumaks HITSA koosolekuteks. Saime kokku, rääkisime, tehti ettepanek ja me siis läksime lahku tol hetkel selle teadmisega, et mõlemad on valmis teemaga edasi liikuma. Et mõlemale tundus, et siit võiks asja saada.
No väga loogiline jada, et panustasid ühte asja pidi ja seda pidi, jäite kellelegi meelde ja seal kutsuti. Aga kui keeruline on see nüüd teie isikuseisukohast, et noh, ma toon jälle selle näite, et kui inimene on kutseline poliitik, valitakse riigikokku, öeldakse, et hakkad ministriks, noh, kabinetti peab vahetama, peab Toompealt ka võib-olla, ma ei tea, peaminister Stenbocki, mõni teine minister kuskile teise majja kolima, aga ise enesest, noh, see elumuutus väga suur ei ole. Noh, Eestis ei ole väga palju olnud ettevõtjaid, kes on otse ettevõtja rollist poliitikasse tulnud. Tagantjärgi peab ka ütlema, et paljudel puhkudel ei ole neil hästi läinud, et see ei ole nüüd kuidagi vihje või mingi iroonia teie suhtes, aga isenesest, et noh, te ju ise ka kaalusite plusse ja miinuseid ja või olid need juba enne seda ettepaneku tegemist läbi kaalutud, et 6 aastat olen Londonis olnud, et võiks midagi noh, täitsa uut proovida.
Valmisolek ja soov Eesti kontekstis midagi ära teha oli juba enne seda esimest suvist kohtumist, mis ei olnud üldse ministriametiga seotud. Eks ongi tagasi vaatavalt tundub jada loogiline, et me nagu ju muudame selle ka loogiliseks nii, kuidas me seda lugu räägime, et oleks võinud kõik asjad hoopis teistmoodi minna.
Noh, blokskeemid on alati, on pluss ja miinus, eks ju, siin läksid plussi kaudu ja nüüd me oleme siin,
no jah,
aga iseenesest teinekord on, no jada ei ole loogiline.
Et tegelikult neid variante, kuidas asjad oleks võinud minna, on oli rohkem kui see, et kas jaa või ei mingis täpselt kohas, et need on lõpmatud hulgal asjade kokkulangemine, et see mõte, et võiks midagi huvitavat teha Eestiga seoses mingil tasemel, mis mulle tundub, et seal saab midagi ära teha. Ja ilmselt see andis mulle siis selle võimekuse või selle suuna, et kui lõpuks ettepanek tuli, siis ma olin mingid asjad enda jaoks või peas läbi mõelnud ja mul oli siis sisemine valmisolek olemas, kuigi ma tegelikult ei olnud väga pikalt mõelnud selle peale või väga põhjalikult mõelnud selle peale, et mida tähendaks minu jaoks päriselt mingisuguse Eesti rolli vastuvõtmine, kus ma pean Eestisse tagasi kolima.
Eestis elukoht on?
Eestis on, see mõttes, et tänaval ma ei ole, jah. Kui ööbin hetkel kas sõprade juures või siis hotellis sõltuvalt ajast, et...
Igal juhul see elumuutus tähendab ka seda, et tuleb hakata Eestis eluaset.
Jaa, absoluutselt.
Või noh, Tallinnas, eks ju, või Tallinna piirkonnas.
Et see mind ees ootab, hetkel ei ole mul olnud ei aega ka jaksu sellega tegeleda, siis kui esimesed päevad mõõdu saavad, siis tuleb ka sellega tegelema hakata.
No ma võin lohutada, et kui ma omal ajal ise paar aastat minister olin, siis pere elas ajutises korteris selle tõttu, et härra ministril ei olnudki aega maja ehituse ja plaanis olnud asjadega tegeleda, nii et selles mõttes see perspektiiv väga tore ei ole, aga siin kohal kuulame pisut uudiseid reklaami, jätkame juttu Kaimar Karuga, meie uue ministriga pärast seda.
Nädala tegija.
Nädala tegija jätkab. Täna räägime saates värske väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri Kaimar Karuga, kes eile andis Riigikogus ametivande ja sellest hetkest teenib Eesti rahvast. Mina olen Meelis Atonen. No me selle teekonna ministriks saamiseks põhimõtteliselt rääksime ära, et proovime natuke nüüd poliitikast rääkida, et kui te Londonis elasite, kui palju te Eesti poliitikat jälgisite?
Mitte väga palju, et mõned asjad tuli kas tuttavate või sõprade kaudu, kuidagi pulbitsesid pinnale, mõni asi jäi lehe pealkirjadest silma, et noh, ikka aala postimehe avad vahepeal ja vaatad, mis toimub, aga süvenemiseks väga palju aega energiatega ka tõud huvi ei olnud tol hetkel.
Valimas käisite?
Jaa, valimas olen käinud.
E-valimistel või kohavalimistel?
E-valimistel.
Miks ma seda küsin on lihtsalt, et inimesed, kes on noh, 6 aastat väljamaal elamist, et tihti on erinevad, et mõned kaugenevad täiesti, mõned on asjade sees. Nüüd noh , ütleme , et ma saan aru , et töö käigus või mitte töö , vaid noh , ütleme protsessi käigus te sattusite EKRE inimestega suhtlema ja sealtkaudu nõukogusse ühte sihtasutusse , aga olite te ka enne EKRE fänn või noh , selles mõttes , et oli EKRE teie valimiste sihtrühm ?
Seda , kelle poolt ma olen hääletanud , et sellest ma rääkima
ei hakka . Seda ma ei küsinud .
jah . Mul , ma isegi ei tea , kuidas sellele küsimusele vastata , võib-olla kohati ma olen harjumusest hääletanud , võib-olla kohati on nagu selline muutunud või ütleme siis , miski , mis tundub harjumuspärane , aga natukene sisuliselt muutunud . et ega , kuidas ma tunnen , et võib-olla minu poliitilised seisukohad , nii palju kui neil üldse olnud on , ei ole aja jooksul oluliselt muutunud , no mõned asjad on tugevamaks muutunud . ja kui sa ütlesid , et inimesed on erinevad , et osad kasvavad nagu kaugemale , osad kasvavad lähemale , kui nad välismaal on , siis mulle endale tundus , et ma võib-olla kasvasin natukene lähemale . et see tung või soov Eestist eemale saada mingil hetkel nagu kadus ära . et tekkiski rohkem see , et ma loomulikult võin kusagil mujal elada , aga ma tahaks , et mul võib-olla oleks tihedam seos . ja ma arvan , et võib-olla mis on aastate jooksul Eestis muutunud , on see , et võib-olla erakondade vaated on mõnevõrra muutunud , need , kes seisid millegi konkreetse eest varem , seisavad nüüd millegi muu eest , mis võib-olla isegi vastupidine . ja teisipidi tundub mulle ka seda , et sellised suuremad erinevused erakondade vahel enamasti on nagu ära kadunud või ütleme siis niimoodi , et viimastel valimistel oli pigem raskusi välja mõelda , kelle poolt hääl anda . sest suurelt jaolt platvormid on , ütleme , väga sarnase teema , natukene erinevad lähenemised , mitte siis fundamentaalselt erinevad .
Kui EKRE-st kui erakonnast räägiti , siis ma tean , et te ei ole EKRE liige , eks ju , et ei ole ka ameti , kuidas ma nüüd ütlen , Eesti poliitikas tihti on nii , et noh , võetakse uus minister ja siis ta ikkagi peab astuma , et teiega sellist lepingut te peate astuma , ka suusõnaliselt ei ole .
ei ole .
no ikkagi , kui inimene asub ühe erakonna ministriks , siis ta peab kuigi palju noh , selle erakonna ilmavaadet tunnistama , et te olete kuskil öelnud , et te nagu kõiki vaateid ei jaga , noh , ega ma võin öelda , et mina olen Reformierakonna liige ja no Reformierakond teinekord käib mõne . noh , kuidas ma nüüd ütlen , seisukoha välja ja siis ma mõtlen , et issand jumal , kes selle peale tuli ja noh , keegi ei olegi 100% kindlasti seisukohtades oma erakonna , kuidas ma nüüd ütlen , selline truu alamlik järgija . ja seda enam , kuna ta ei ole liige , ei ole see üldse nagu eeldatav , aga ma mõtlen , et kas noh , teatud teemad , teatud kõhklusi ei tekitanud EKRE juures , et noh , ma ise mõtlen , et näiteks kui mulle tuldaks , noh , mul ei tulda , ma olen teise erakonna mees , aga ütleme , et kui ma oleks selline sõltumatu mees ja tullakse rääkima , et mind näiteks viimasest ajast väga hirmutaks see , et EKRE ikkagi erakondlikult niimoodi koordineerituna käib mingite inimeste kiusamist korraldamas kuskil , ma ei tea , seda võib öelda , et igalühel on õigus protestida ja teha , aga noh , see protest kaldub nagu kiusamisele , et ärge üldse , teie ei tohigi koos käia ja noh , mina ei tule ju . või need inimesed ei lähe ju EKRE koosolekule , et miks teie koos käite , et vot kas sellised kõhklused nagu ei tõusnud esile , kui te EKRE ministriks hakkasite ?
üks asi , mida ma olen tähele pannud Eestis , kui nagu osaliselt jätkata ühte eelmist vastust , mis sellega nüüd seondub  et kui palju ma olen tähele pannud või nagu jälginud seda , mis Eestis toimub , jah , et . meil on väärtuskonfliktid päris mitmes valdkonnas ja ma täiesti mõistan , et mina ei suuda neid väärtuskonflikte ära lahendada , et seda tuleb terves ühiskonnas teha tervikuna . ma saan anda enda panuse selleks , et neid lahendama asuda . on mitmeid teemasid  millest ma arvan , me peaksime õppima rääkima austavalt , aga siiski rääkima ja olema valmis selleks , et me ei lõpeta mitte sama arvamusega või sarnase arvamusega , vaid me jäämegi eri arvamustele . aga me ei pea teist osapoolt või siis teist ja kolmandat halvemaks või paremaks, sellepärast me jääme eriarvamusele. Et kuidagi me peame need väärtuste konfliktid ära lahendama ja see lahendus ei ole see, et kõik mõtlevad ühtemoodi või tunnevad ühtemoodi. Üks osa minu otsustusprotsessist, et kas võtta see ettepanek vastu või mitte, oli siis koalitsioonileppe taas läbilugemine, et saada aru, mida on selles valdkonnas kokku lepitud ja vaadata, kas ma näen ohumärke, siis tugevaid ohumärke mõnes teises kokkuleppes, mis ei ole otseselt tehnoloogia valdkonnast või siis väliskaubanduse valdkonnast, mis võiks saada takistuseks eesmärkide saavutamisel. Ja kui ma seda lugesin, ei jäänud mulle muljet, et seal on midagi sellist, mis takistaks minul enda rolli edukalt täita. Ja eelkõige ma ikkagi juhindun koalitsioonileppest ja selles kontekstis ei ole minu jaoks probleemi. Et seal on loomulikult on küsitavaid kohti, mis tuleb mul jooksvalt läbi rääkida, et saada paremini aru, mis sellega mõeldud on. Aga midagi sellist, mis nendes kahes valdkonnas niimoodi silmatorkaks, et kui me oleme selles kokku leppinud, siis ju tegelikult ei saa midagi ära teha, et sellised asju küll ei olnud. Ja.
No koalitsioonileppes seda teemat otseselt ei ole, aga EKRE kui erakond on suhteliselt kriitiline olnud Euroopa Liidu suhtes. No te olete heas mõttes rahvusvaheline mees, et ise väljamaal elanud aastaid ja näinud võib-olla, kuidas ma ütlen, London on ilmselt üks linn, kus näeb globaliseerumist erinevate nurkadelt, nii positiivsed asju kui ka negatiivsed asju, aga kuidas teie enda isiklik seisukoht on, et kas Eesti-sugusel riigil, no Euroopa Liit on ka protsessis osa globaliseerumisest, kui ma nii võin öelda, et on see pigem vältimatu või on nii, et peaks Eesti seda väga kartma?
Iga riik on, ma usun, selles aspektis unikaalne. Eesti taust läbi selle, et me oleme nautinud iseseisust pigem episoodiliselt muude perioodide vahel, on meile loonud sellise ajaloolise kultuurilise fooni, millega me peame nende arutluste juures kindlasti arvestama. Ja see on, kuidas ma ütlen, see foon või see aspekt on inimestel nii hinges kui peas, kui mõeldakse selle peale, mis võiks tulla või mis võiks toimuda. Ja see, et meil on säilinud kultuur, mida me saame nimetada Eesti kultuuriks ja meil on säilinud keel, mis on meie enda keel läbi kõigi nende aastate ja loomikult kõik on muutunud aastate jooksul keel, kultuur, aga meil on mingisugune tunnetus, et see on see Eesti asi, et ma usun, et meie ühiskonnas on võib-olla keskmiselt suurem soov põhiväärtusi või mingeid põhiväärtusi säilitada ja mitte jutumärkides anda alla, vaid teha kõik, kõik endast sõltub, et me ei kaotaks neid väärtuseid, et me ei loobuks neist väärtustest, et me väärtustaks neid jätkuvalt edasi.
No Eesti keel on Brüsselis ametlik keel, et ma ei tea, kui siin mõnikord mõni inimene NSV Liitu ja Euroopa Liitu võrdleb, siis ma ei tea, et Eesti keel oleks näiteks NSV Liidu ajal mingis ametliku keele staatuses üldse kogu liidu tasemel olnud. Et selles
mõttes... Ja ometigi meie keel säilis läbi nõukogude perioodi.
Ei napilt selle tõttu, et tegelikult ikka 80-ndatelt võeti väga jõhkrad katsed ette ja meil lihtsalt vedas, et see aeg
No see on täpselt see, et oleks võinud minna mitmel eri moel,
täpselt.
Läks niimoodi, et selle üle mul endal loomulikult väga hea meel. Kui me vaatame, mis toimub eesti keelega praegu, siis see mudab mind natukene ettevaatlikuks või murelikuks.
No aga seda me teeme ise, meie eestlased, seda ei tee keegi teine. See, et meie noored... laenavad inglise keelest, ehkki me teame, et paljud laenud ka nõukogude ajal tulid vene keelest, eks ju, et, aga tollal oli riiklik sund, täna ju riiklikult ei ole midagi, täna on see, et me ise oleme.
Täna on olustik selline, kus meile tundub võib-olla, et me peaksime neid asju üle võtma või siis kasutama rohkem laensõnu või siis...
Või tahame ise moodsad olla.
Või tahame ise moodsad olla, siin võib ka ajaloolise paralleeli tõmmata, me ei hakka neid sõnu võib-olla, kui siin välja ütleme, et mitte inimesi pahandada, aga kohati mulle jäänud mulje, et natukene võibolla, ja see on pikk protsess nii ehk naa, aga võibolla oleks meil aeg rahvana ja riigina astuda välja sellest varjust, kus me ennast ise hoiame, mulle tundub. Ja natukene julgemad olla selle osas, et eestlus ongi väärtus ja eesti keel on väärtus, eesti kultuur on väärtus. Kohati jääb mulje, et me just kui häbeneme neid.
No, ta laulupeol käisite suvel. Mina kogemata sattusin sealt läbi, et täiesti ei on mingit varju.
Ütleme niimoodi, et igapäevaselt selle laulupeo efekt ei paista ilmtingimata välja inimeste vahelises suhtluses või see, kuidas Eestist räägitakse, kui väljas pool Eestit ollakse. Et eestlased isenesest on hästi kriitilised või noh, mulja siin, et on hästi kriitilised, noh, ise ka tegelikult. Aga jah, et mitte häbeneda enda kultuuri ja mitte minna võib-olla kõige moodsaga kaasa sellepärast, et see tundub moodne, vaid vaadata, noh, et mis on meie põhiväärtused ja see natukene kandub üle ka tehnoloogiale, et jällegi, et me ei taha etteheidet teha, mul on tohutult hea meel, et Eesti on olnud pioneer nii paljudes valdkondades ja me oleme teinud nii palju häid asju ära. Aga edasi me peame vaatama, ma usun seda, et kuidas veel rohkem keskenduda loodavale väärtusele, mitte ainult tehnoloogilisele aspektile.
Siin kohal kuulame pisut reklaami, jätkame viimases veerandis juttu Kaimar Karu, meie värske ministriga.
Nädala tegija
jätkub saates eile ameti vanda annud väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Kaimar Karu. Mina olen Meelis Atonen ja räägime saate lõpuks natukene e-asjadest ka, ehkki ma arvan, et need on teemad, kus te saate järgnevate aegade jooksul päris palju esineda ja oma seisukohti öelda, aga et meil korra siin käis juba see läbi, et viimastel valimistel te olete e-valimiste kaudu osalenud, et noh, ma ei tea, vahepeal osadel poliitikutel olid need e-valimised nagu selline kuri mantra, et väga ohtlik värk ja et nagu kardeti mingit pettusi, et valed erakonnad saavad liiga palju hääli, et teie selliseid foobiaid ei evi. Ei olnud seda hirmu, et annan oma hääle ja pärast tuleb välja, et hoopis valel erakonnal läheb.
Ma isegi ei tea, kas nende seisukohtade kohta foobia ütlemine on nagu kõige õigem sõna, mida kasutada.
No mina kasutan.
No aga no, olgu siis jääme selle juurde.
Ma ei ole veel tähele pandud, et keegi mul oleks Swedbankist raha ära viinud. Et kui nad selle ära teevad, siis ma hakkan ütlema, et asi on tõsine.
Et mida ma näen on see, et kas laias lahtus selguse puudumine või läbipaisvuse puudumine. Et need asjad, mis ei ole piisavalt selgeks näidatud või räägitud või tehtud, tekitavad inimestes küsimusi, kas on siis e-hääletamine või on see mingisugune muu teema.
No mõni inimene ei saa selleks aru, et kuidas lennuk kõhku tõuseb. Lennukeid ei ole seisma pandud.
Ja on inimesi, kes ei saa või kes ei ole päris kindlalt selles, kas maakera on ümmarguna või mitte. Nüüd, no, on erinevad seisukohti. Ja noh, jällegi, et ma ei saa oma seisukohalt või oma ametikohalt ja rollist, ma ei saa parandada kogu maailma haridustaset, mis puudutab neid laiemaid küsimusi, aga mis puudutab e-hääletamist, siis e-hääletamine, nagu ma olen ka varasemalt öelnud, on minu hinnangul muutunud meie valimissüsteemi lahutamatuks ja oluliseks komponendiks. Ja me ei saa lubada endale seda, et meil on sellise asja kohta küsimused, millele meil ei ole veel vastust. Ja ma usun, et me selle vastuse, me peame need vastused leidma ja täpselt, et see ei tähenda seda, et iga inimene võimalik läbi lugema siis ütme, kahepoolse trükiga paperilehe ja teab täpselt, kuidas see süsteem toimib. Et läbipaistvus ei tähenda seda, et sa tead täpselt, kuidas kõik käib, aga läbipaistvust ma usun, et annab oluliselt parandada ja seda me peame tegema.
No infotehnoloogia, et Eesti on, noh, ma ei tea, ma reisin päris palju ja kui ma ikkagi vaatan, millisel tasemel teenuseid mulle mujal pakutakse, siis midagi ei ole öelda, et Eesti on vaatamata sellele, et vahepeal jääb mulle, et me siin liiga palju naudime oma edu, aga tegelikult ikkagi, noh, meil on ka edu, et kui võtta väga paljud riigid, kus mingit bürokraatliku asjaajamist on teha, siis ikkagi see ID-kaardiga, ma ei tea, kas või riiklike teenuste ära tellimine või juhilubade vahetus või sellised asjad, noh, mingis riigis muutuvad ju täielikult õudusunenäoks, aga milles see võti on , et me nüüd suudaksime järgnevad , ma ei tea , 3 aastat või 6 aastat . kui kaua te minister olla saate , et me suudame nende teenuste arendamisel ja kodanikule pakkumisel olla sama efektiivsed , nagu me olime näiteks noh , ma ei tea , esimesel kümnendil sellel sajandil .
ma tooks siia võib-olla ühe paralleeli , mis on ka üsna , noh ei saa öelda , et Eestile ainuomane , aga ka seondub Eestiga paljude inimeste jaoks , on jäätee . ja hetkel mulle tundub , et võib-olla me oleme sellel nagu siis tehnoloogia jääteel sõites sattunud natukene õhukesele jääle . Ja see jäätee , mille ees on meil pikk , me peame sealt õhukeselt jäält minema saama , enne kui halvasti läheb . ja mulle tundub , et noh , et hetkel on see olukord käes . Pikk tee on selja taga , veel pikem tee on ees . ja siin on natukene raske seda väljendada ilma , et võib-olla kellelgi jääks mulje , et ma kritiseerin seda , mis on varem tehtud . et see ei ole see , mida ma teen . ma lihtsalt näen , et mõned suunad , mis on võib-olla ideeliselt olnud töös mõnda aega , mis on just ütleme siis eemale peamiselt arendusfookusest ja rohkem sellele , et siis me vaataksime seda terviktootepilti , mitte ainult projekti vaatest . noh , see riigikontrolli raport , mis hiljuti tuli välja ja nii edasi . et valmidus on olemas , soov on olnud pikemat aega olemas . Erinevatel põhjustel ei ole sellega jõutud nii kaugele , kui võiks . ja ma usun , et hetkeseisukorras , kui me suudame selle ära lahendada , siis me ilmselt oleme sealt õhukeselt jäält jälle ära ja saame edasi kimada .
lõpp on mul 2 lühikese vastuse küsimust . viimasel ajal on jube jama , ma pean teid ka hoiatama . ministrite nõunikega on kogu aeg jamad , nendega on , küll on mingid skandaalid ja nüüd on teie , noh , te olete juba minister , nii et teie , noh , selles mõttes värskel kolleegil , et tema on juba rohkem ametis olnud , aga põllumajandusministril on seal mingi jama tekkinud . Te olete uued nõunikud juba välja endal valinud .
ei ole valinud uusi nõunikke välja , et ajaliselt ma olen lükanud nõunike teema enda jaoks laua nurka ja sellesse nurka läheme vaatama uuel nädalal , kui esimese nädala siis ülesanded on täidetud ja mingi natukene parem pilt ees .
no igal juhul peate väga ettevaatlik olema . Lõppu pisut isiklik küsimus . No ma arvan , et IT-valdkonnas ei olnud teil ka meelakkumine elu , aga no ministri elu on ikka pingeid täis . kuidas te neid pingeid maandate , mis te vabal ajal teete , kuidas , mis tekitab olukorra , et saan täiesti end lõdvaks lasta ja hästi tunda ?
No ajaloolises kontekstis , minu isikliku ajaloolise kontekstis , et võib-olla vaba aeg on selline kohati tundmatu mõiste olnud , et mingil hetkel ka Londonis elades oleks võinud vabalt enda postiaadressiks võtta Heathrow lennujaama postiaadressi , sest enamus ajast tundus , et veedan seal . Noh , lihtsad vastused on see , et hea on sõpradega koos aega veeta . Erinevad hobid , ma püüan hästi palju lugeda , eks vaatab , kuidas selleks aega nüüd jääb . ja ilukirjandust ja siis nagu teatmeteoseid ja nii edasi , hetkeseisuga ma olen kindel , et mul tuleb kõvasti tööd teha selle nimel , et leida efektiivsed meetodid siis väljapuhkamiseks , et olla ka töös efektiivne .
aitäh , Kaimar Karu , jõudu teile ministrina ja edu .
aitäh . nädala tegija